У ефіры «Свабода» ў Менску 6 раніцы ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрай раніцы, сёння ў свеце. Некалькі вядучых сусветных выданняў, у тым ліку брытанская «Гардіан», амерыканская «Нью-Йорк Таймс» і французская «Ле Монд», апублікавалі звышсакрэтныя дакументы ўраду ЗША, выкладзеныя на выкрывальніцкім сайце «Вікілікс». З апублікаваных дакументаў сярод іншага вынікае, што Злучаныя Штаты шпіёнілі за лідарамі ААН, у тым ліку за генеральным сакратаром Пан Кімунам. Раней Вікілікс адхіліў просьбу амерыканскага ўраду не распаўсюджваць згаданыя дакументы. У сваю чаргу ўлады Злучаных Штатаў адмовіліся весці перамовы з рэдакцыяй сайту з нагоды яе намеру апублікаваць сакрэтныя дакументы. Дзярждэпартамент ЗША папярэдзіў, што публікацыя сакрэтных дакументаў можа паставіць пад пагрозу тысячы жыццяў і пагражаць рэдакцыі сайту крымінальнай адказнасцю. У Малдове звесткі экзітполаў сведчаць пра тое, што кіроўная праеўрапейская кааліцыя набрала дастатковую колькасць галасоў, каб абраць самастойна прэзідэнта і самастойна сфармаваць урад. Калі дадзеныя цэнтры выбаркаму пацвердзяць гэтыя вынікі, гэта будзе азначаць канец палітычнага крызісу ў краіне, які доўжыўся паўтара года. На папярэдніх двух галасаваннях апазыцыйныя камуністы набіралі дастатковую колькасць галасоў, каб блякаваць прыняцце ключавых рашэнняў. Паводле дадзеных экзітполаў на рэферэндуме ў Швайцарыі была прынятая прапанова аб аўтаматычнай дэпартацыі з краіны людзей, якія не з'яўляюцца грамадзянамі, што здзейснілі некаторыя злачынствы. Паводле папярэдніх звестак, 53% выбаршчыкаў прагаласавалі за высылку з Швайцарыі, вінаватых не толькі ў здзяйсненні цяжкіх злачынстваў, як забойства, але і ў махлярстве у сувязі з атрыманнем сацыяльнай дапамогі. Апаненты сцвярджаюць, што гэта зроблена ў парушэнні міжнародных нормаў, бо распаўсюдзіцца нават на некаторых людзей, што нарадзіліся і выраслі ў Швайцарыі. Гаворыць Махамед, грамадзянін Швайцарыі, які мае блізкаўсходнія карані.
Спачатку мусульмане і мінарыты, цяпер злачынцы. Але мы не ўсе злачынцы, як яны думаюць. Таму я галасаваў супраць.
Краіны Еўразвязу ўхвалілі выдзяленне эканамічнага пакету экстранай дапамогі Ірляндыі. Крэдыт на суму 85 мільярдаў еўра мае дапамагчы Дубліну прадухіліць дэфолт банкаўскай сістэмы. Ірляндскі ўрад апублікаваў заяву, у якой гаворыцца, што 50 мільярдаў з гэтай сумы будзе ўжыта на фінансаванне бюджэтнага дэфіцыту краіны, астатнія 35 будуць выдзеленыя банкам, якім пагражае банкруцтва. Выдзеленая Ірляндыі дапамога амаль у вая перавышае гадавы аб'ём беларускай эканомікі. 17,5 мільярдаў з гэтай сумы належыць самой Ірлянды, якая раней уклала іх у стабілізацыйны фонд Еўразвязу. 2000 чалавек прынялі ў нядзелю ўдзел у гей-парадзе ў сталіцы Індыі Дэлі. Парад адбыўся ўпершыню пасля таго, як у Індыі гомасексуалізм больш не з'яўляецца крымінальным злачынствам. Арганізатары параду кажуць, што раней яны ўдзельнічалі ў такіх парадах у знак пратэсту супраць закону, але на гэты раз яны святкавалі здабытую свабоду. У гэтым месяцы, нягледзячы на пратэсты рэлігійных груп, на экраны выйшаў фільм балівудскай вытворчасці, у якім паказаны пацалунак гомасексуалістаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru